Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og klukkan 5 verður fyrirverandi forsætisráðherra með okkur, Sigmundur Gunnlaugsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. En núna í þessum þætti er hann Björn Leví Gunnarsson, hann er alþingismaður fyrir Pírata. Velkomin Björn.
Takk fyrir.
Og við ætlum við að ræða fjármála áætlunina sem fyrir árin 2019 til 2023 og ég byrja þetta að spyrja þig, Björn, hvernig líst þér á það?
Það eru fyrstu viðbrögðin alltaf, hérna, þetta er mjög áhugavert plagg og það sem ég finnst svona áhugaverðast við þetta núna, bara ekki plaggið sjálft, heldur umgjörðina í kringum það og hvernig við fáum það afhent á þinginu. Núna samkvæmt lögum og með fjármála átti að leggja þetta fram í síðasta lagi 1. apríl. Og samkvæmt áætlun áttu að leggja þetta fram í lok mars, en það tafðist víst og var farið fram yfir lögbundin svona lögbundna dagsetningu. Og þetta er í rauninni svona ákveðin svona mynd sem að maður hefur af þessu valdi sem er þarna í gangi, þinginu og þá sem sagt, þingi sem stimpilstofnun og svona, að framkvæmdavaldið og fjármálaráðuneytið setur þetta svona í hendurnar okkur í rauninni með svona þetta stuttum fyrirvara of seint inn í sem sagt þingið, þannig að það var frekar fáir dagar núna í kjölfarið sem að þingið hefur til að fara yfir þetta plagg, fá allar greiningar og sérfræðiálit og álit fjármálaráð sem er rauninni mjög áhugavert.
Það er heilmikil vinna að lesa plaggið.
Ekkert smára, ég er búin að fara núna sem sagt, eina svona skot yfirferð og ég er hálfnaður með aðra svona ígrunduðu yfirferðin eða svo.
Já.
Og maður er búin að vera á handahlöpum í þessu að svona ná samhengi í áætluninni. En það sem að maður sér svona í þessu stuttu yfirsýn er að smáatriðin í fjármálaáætluninni og þetta er eiginlega einstakt tækifæri sem við höfum. Við höfum nefnilega gömlu fjármálaáætlunina til að bera saman við af því hún rauninni gildi svona stutt og milli kosninga svona og hvort þeim svo er að bera saman gömlu fjármálaáætlunina og núna þessa nýju og smáatriðin í henni sem að, það sem er sagt við ætlum að gera þetta og það á að ganga svona það við ætlum að vera búin með 20% árið 2020 og 30% árið 2021 og svo framvegis. Þetta er nákvæmlega sama. Þetta er sama fjármálaáætlun þegar það kemur að því hvað stjórnvöld ætlaði að gera.
Það er að segja Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar sem var með þessa fyrri fjármálaáætlun. Já, 2018-2022. Hún er í megin efnum þessi nýjasta eða nýja fjármálaáætlun Katrína Jakobsdóttur er eiginlega sama plaggið.
Bara nákvæmlega eins. Það sem
getur munar, sagt nákvæmlega?
Já, ég getur einnig sagt nákvæmlega eins. Sagt, í smáatröðum séð.
Já.
Hvað var að stærri myndina? Að það eru smá munur þar, svona áherslu munur. Það til dæmis ekki hækkun á virðisauka skattinum á ferðaþjónustuna, það er hætti það.
Já.
Það eru, jú, það er stór ákvörðu.
Það var það sem að Viðreisn lagði áherslu á, var það ekki?
Fyrri ríkistjórn.
Já, fyrri ríkistjórn, já.
Greinilega ekki þessi, þannig að það hefur þá skilað þar á milli.
Já.
Þessi fjármálaáætlun leggur til að lækka neðra tekjuskattsþrepið um 1% sem er sem sagt ný áhersla, þá svona í aðalatriðum breyting, ekki smáatriða breyting svona upp á það að gera. En það sem er áhugavert við til dæmis þá breytingu er að það er að því er prósentulækkun, að þá skilar svo lækkun miklu færri krónum í veski þegar fólkið sem hefur minni tekjur og það finnst mér mjög áhugaverð nálgun á skattkerfisbreytingar þegar þetta ávera fjármála áallun ríkistjórnar vinstri grænna að þau rauninni setja á skattalækun sem að kemur miklu betur út fyrir mig það sem að ég fætt úr tíðuskall í skattalækunum meðan það verið að stefna að lægstu launum hérna
Hvað þau... 1% miklu peningar heldur, cirka, veistu það? Þetta lækkunum 1%
Það eru rétt hefri 15 miljardar í heildina sem það kostar
Það kostar svona mikið?
Já
Ertu viss?
Það eru allavega þær upplýsingar sem um fengið sko
Að það kosti 15 miljardar?
Tæpa, já, 14,347 þetta er alveg upphæð þetta er sem að þetta gera ýmislegt við
já,
og ef að það á að kosta til þessari upphæð af hverju er hún ekki notuð til dæmis til þess að hækka persónuafsláttinn það skattleysis mörk
sem að er hægt að gera
já, þá fengum við öll sömu krónutölur í vasan sem að myndi gagnast hlutvarslega þeim sem hafa það vera hafa minni peninga milli handana þá gagnast þeim miklu betur
já.
Getum all gett jafnmargar pitsur fyrir það eins og Lói hefur ítrekka bent á
Já, en það getur verið til þess að hækka og hlutvarslega verið hægt að breyta því líka gagnvart þeim sem eru með lagstu tekjurnar
Svo annar áhugaverð breyting hérna að það frá því 2016 hefur verið sérstakt átak í gangi varðandi uppbyggingu á leiguíbúðum
Já, hver borga fyrir það?
Það er verið að hætta því núna
Maður
Það verða að hætta því núna og það svona lækka fjárframlög til sem sagt húsnæðismála í þessari fjármálaáætlun. Og maður hefði haldið svona með það við svona húsnæðismarkaðan eins og hann er núna að það væri ekki ástæð til þess að hætta þessari áherslu eða þessu átaki í uppbyggingu á leiguíbúðum.
Hvað er það miklu peningar heldur þessi niðurfelling?
Ég taldi það ekki alveg saman að fara að fletta þessu upp. Þetta var einhver 1,5 miljardur.
Þetta er telur ekki, í miljardum þá.
Já, það er aðeins hvort maður telur úr tímabilið eða per árið eitthvað slegis. Húsnæðstunningurinn hérna
eru... Það er að vísa ekki mjög mikil uppgæði til að byggja leiguhúsnæði
þegar skoðtölunar
og emmi
það telur um nokkuð
það er nokkrar íbúður
kostnaður á móti sveitafélagun og þetta saman bæði það að sem sagt, lækka skattarunni fyrir þá sem að hafa meira á milli handana hátekju fólkarunni það að henda burt sem sagt, stuðningi sem sagt, uppbyggingu sem sagt, leigu íbúða þetta kemur rosalega mikið niður á unga fólki, alveg rosalega mikið skiptum síðan gír og förum í málefnasvið aldraðara hérna og öryrkja að þar kemur það skýrt fram í fjármálaáætluninni að hækkurinn þar er einungis vegna þess að þessum hópum er að fjölga í þessum hópum það eru bara að koma fleiri sem eru stærri aldurshópar Já. Sem eru að koma inn á þennan aldur og
Þetta eru stærstu aldurshópatnir í Íslandsögunni held ég að þessu byrði.
Jú, það er hérna...
Fættir 40 og 9,
Já,
vísu
það var 2009 árgangurinn var stærstu.
Já, vísu.
Jú, það er... En náttúrulega þetta fólk sem eignast ekki eins mörgbörn og þau voru með sískinahóp. Þannig að það hefur breyst síðan þá og svona það hefur eðlileg mannfjölgun kannski Já. Síðan ekki 5-7 kannski heldur bara 2-3 á mann og svo frá meginn. Þannig að við erum að fara að upplifa þær breytingar á samfélaginu að það sé svona eðlilegri mannfjöldadreifing. Mm. Miklu, miklu þjættari í rauninni. En sem sagt, hækkunin til þessara hópa í þessari fjármálaáætlun er umfjöldla bara vegna fjölgunar á fólki. Ekki vegna þess að verið að bæta eitthvað umfram í rauninni þessi lögbundnu viðmið í bætur eða tryggingar til þessar hópa. Það er með þess að sérstaklega talað það hérna í fjármála áhlinni að þessi markmið, þessi sett stefna að það er að fjölga 10% hjá öldruðum þeim sem taka þátt á vinnumarkaði. Að hækka frá 13% upp í 22% þegar það er að segja það eru mjög margir, það er gert ráð fyrir því að mun fleiri fresti því að taka lífveri. Það er mjög áhugavert.
Rátt fyrir þetta að tekjurnar þátt fyrir það að bætunar skerðust ef menn fara að vinna.
Já, ég sé ekki nefnilega að það sé settur upp kostnaður á móti til þess að afnema skerðingar, til þess að raun að hvetja fólk kannski til þess að halda áfram að vinna. Ég meina, það er ekki það því að fólk halda áfram að vinna, mjög fínt, en það skerðingarnir eru þar og það eru letjandi til atvinna þáttöku, en samt á að fjölga sem sagt, þessum hópi alveg 10%
Já.
Sem er að vinna. Þannig að ég sé ekkit í fjármálaáætlun sem útskýrir hvernig það ætla að ná því markmiði. Það kostar að afnema skerðingar.
Nei, maður vinnu gleði eldri borgarans.
Já, það ekkit smáraði, en þú veist, mér finnst það að vera þversögn, ég sé nokkur svona þversögnir í fjármálaáætlun sem að ég að klóra maður þessi haustum yfir og þarf að rýna nánar í þetta plagg og spyrja ráðuneytun hvernig standi á þessu, hvernig ætlið þið ná þessu þegar það sést ekkit í tölunum, hvernig ætlið ná því, ég ætlið bara að biðla til fólk sem að taka ekki lífveri og hvað, af hverju verið að því. Það líka á saman tíma er spáð að atvinnuleysi fari upp í næstu ykkur 4% eitthvað slegs.
Já, þeir eru að tala það og þá þýðir það meira álag á tryggingagjaldið.
Já, en þá að lækka það af þessu.
Nei, á að lækka það.
Á að lækka það um 0,25%.
Nú, en, það nú ekki mikið.
Nei, en það er svona, það var áhugaverð umræða um hvernig áttu að lækka tryggingagjaldið, en það er spáðan að sett fram 0,25%. En það er margskipt, það er fæðingarólusjóður og svona, þannig að það er breytt hluti af því sem er lækkaður og hann á ekki að tengja sem sagt atvinnu tryggingabóta.
Hver voru rökin fyrir því að atvinnuleysi færi vaxandi? Eða er það bara
er álit hagfræðileg? Já, þetta er bara svona hagspáin eins og þau vinna út frá
hagstofunni, já.
Já, sem sett framleiðslu spennan sé að minka og ýmislegt svoleiðis sem er í gangi sem að ætti að gera það verkum að það er ekki eins mörg störf sem eru að myndast eða ekki sama eftir.
Samt gera þeir ráð fyrir að stærri hluti eldri borgar
að fara. Nákvæmlega.
Þannig að það er ákveðin þarna líka.
Það er á önnur þessögna. Já, það er mjög vel bóttað þeir að þetta þýðir þá í rauninni að sem sagt, miðað eins og þetta settu þá býst ég við að það séu sem sagt fleiri sem eru að fara inn á elli lífeyris heldur sem hætta við þess að fresta töku lífeyris.
Já.
Og það er sem þetta haldi í rauninni störfunum sínum áfram. Mm. Og sama tíma er atvinnuleysi að aukast á yngri hópum, vantanlega. Mm. Þannig að það er svona ákveðið vegasalt þar sem að maður velti fyrir sér, býtu, hvað er þá verið að gera móti? Þannig búið að vera að skerða, sem sagt, búið að stytta tíman sem þú hefur rétt til þess að fá atvinnuleysbætur til dæmis. Mm. Ég sé ekkit ennþá allavega þannig í þessu hvernig á að hjálpa fólki eftir að komast að vinna á vinnumarkaðin eða vinna betur í nýsköpun til þess kannski að þá bara búa til störf sjálft eða hefur áhuga á því. Það er ekki það mikið sett inn í menntakerfi, það er aðeins sett inn í háskóluna, ekki til framhaldsskóluna, þó að ég er aðeins starfs og verknám, þá sér maður ekki tölunum hvernig það er alltaf að fara að því.
Nei.
Þannig að það er ýmislegt sagt aðna sem maður sinn reynir að komast að í byrju hvað er peningunum sem
en þeir gera ráð fyrir þeir gera ráð fyrir meiri eða viðvarandi hagvexti sem eru raun og verið forsenda fyrir því að
þeir geti
stað undir þessum tölum.
Já, en á sama tíma að þá er sagt að við þurfum að hafa hennan hagvext til þess að geta skapa störf fyrir þá fólk sem bara útskrifast úr skóla. Þetta er bara fólksfjölgunnar hagvextur í rauninni.
Já.
Þannig að, þú veist, ef að hagvöxturinn verður einhvað minni, heldur hann tók áframist, þó að sé jákvæður, að þá verður hann samt ekki þá nægur til þess að skapa störf og þjónustu fyrir þetta fólk sem er þá að koma inn í þau þjónustukerfi sem þú ofinber er að reyna að veita, sem að gera það þá að verkum að það hefur ekki einn pening til þess að veita þá þjónustu. Nei. Þannig að þetta verður svona ákveðin vítarhingur sem að við getum lent í.
Er það aðgreint í þessari skýrslu hve margir koma til með að fara að vinna til þess að hún ofinber eða að fara út á markaðin?
Nei, ég man ekki alveg skiptingu.
Vegna þess að þú ert að tala það, vegna þess að skólarnir, sko, það gert ráð fyrir því að það verið næg vinna fyrir þá sem kom úr skólum, það er bara spurningin hvert það fólk er að stefna.
Já, þess að bara, í þessu tilvík er alltaf að vera að túlka hagvöxtun sem slíkan að það sé verið að búa til þá að konar vera þjónustu og svo framvegis og það sé þá einhverjir sem að
þjónustu geirin
takir við detti í þau störf eða slið sem er að skapa þau verðmæti ef að það dettur einhver ekki í þau störf og skapar þá ekki þau verðmæti þá verður hagvöxtun sér að minni þannig að ef að starfið verður ekki til þá mun þessi hagvöxtur ekki raungerast Þannig að það eru svona hænun ekki það eins svona.
Já, en stóra málið er náttúrulega þessi menn kannski eru velta fyrir sér. Það eru þetta heilbrigðismálin. Já. Og þau eru erfið og það er krafum meiri fráframlög til heilbrigðismála og svo ætlaðir að byggja spítalan.
Rétt.
Og tengja þeir saman meiri rekstrakostnað og byggingu spítalans í þessa aukningu sem þeir eru að tala hvernig og útskýra þetta?
Þegar maður skoðar hérna þetta eins og þá eru ansi margir milljarar sem fara hérna aukalega í heilbrigðiskerfi.
Já.
En útskýringarnar síðan á því í hvað þessir milljarar koma til með að fara að það aðalega í sem sagt byggingu meðferðarkjarna í landspítala. Mm. Það sérstakt átak í styttingu biðlista sem að vera þá farið í afturrun eða ítrekað. Og svona fjölgun starfsfólks og ákveðna framkvæmdir við sjúkrastofnunir á landsbyðinni til þess að efla helsugæslan og svo framvegis. Þannig að það alveg ákveðis verkefni þar sem að verðast vera að fara í. En heildar upphæðunar sem slíkar eru ekki endilega, segja ekki til hversu æðislegar, hversu æðislega mikið þið verið að gera. Af því að það að byggja spítalann kostar einfaldlega rosalega mikið. Mm. Þannig að það er ein rosalega stór framkvæmd sem útskýrir rosalega mikið af hækkuninni. Þannig að það ekki hægt að horfa bara á hækkuninni og segja það að vera að gera frá bara hluti hérna. Að sjálfsögðu er það mjög nauðsynlegt að einmitt fara þarna í lækkun og greiðslu þáttöku, biðlistastýttingu og tækla þessi vandamál sem eru í gangi. En það er ekkert svona töfrabrag sem að núverandi ríkisstjórn er að galdra fram úr erminni sem einhver lausn, þetta er augljós og vandamál sem þarf að tækla og að því hver er í stjórn.
Nú kannski stóra málið varðandi útgjöld ríkisins. Þetta er náttúrulega laun, ansi stór hluti af þessu.
Já.
Og nú hafa áttist að verulega launahækkanir, sérstaklega í ákveðun hjá ákveðunum hópum innan ríkiskerfans. Gera þá ráð fyrir því já líka já, svona, svona. En gera ráð fyrir því að launahækkunar ferli haldi bara áfram eða gera ráð fyrir því þessar áætlun sinni að nú sé komið nóg af launahækkunum og menn verður svona meira og minna leiti lausir við það næstu ári.
Þau spá hérna í þessari fjármálaáætlun, það er svona svipað og var síðast, það er þessi svona hófsama hækkun rétt rúmlega hérna verðbólgu spár og svo framvegis en það sem að maður svona mann grunar og hefur svona tilfinningunni að það séu að halda að sér höndunum varðandi ýmislegt upp á kæra samningana sem eru svona að fara að raungerast á þessu ári og byrju næsta ár svo slegis hafa svona einhver ákveðin spil á hendin en ég veit ekki hversu heiðarlegt það er gagnvart þinginu sem fer með fjárveitingavaldið.
Já.
Að ég hef ekki hugmyndum í raunni þessi spil og þá þennan pening sem að kannski stjórnvöldur að semja síðan að ráðstafa í launahækkanir. Þannig að ég veit ekki hvað ég er að samþyggja þegar ég stimpla þessa fjármálaáætlun eða þá fjárlögin eða eitthvað svoleiðis hvort að ég gerir ráð fyrir því að fjármála áætlunin hún setur ákveðinar hámarkstölur fyrir hvert málefnasvið að það sé ekki farið fram úr því. Nei. Og það er það sem er verið að gera líka í þessari fjármála áætlun að það er verið að reyna að leggja sérstaka áherslu á það að hafa þessa tölur réttar. Af því að það mjög mörg undan eil alltaf áður að þá hefur alltaf verið að þurfti að fara í fjáraukalög til þess að því að það var bara van áætlað hversu mikinn pening þurfti. Þá bara, við réttum því bara með fjáraukalögum og fáum þá meiri peningu svo frá eins og okkur var sérstaklega sagt að það hefur verið að reyna að gera þessa tölur réttar til þess að það þurfi síður að fara í einhvern fjárauka. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að töluna sem er að maður síður réttar og ef að það á að fara þá einhverju launahækkanir og svo frá eins á þessu ári, að þá verður þær rúmast innan þeirra hámarka.
En er það óraunhaft mennir að tala um
Já,
nú er komið bara meiri róttekni inn í verkalýðshreyfingunni segja sumir, það ég ætlar hafa meiri áhrif, ljósmæður hafa til dæmis vel að hérna, og ég sjá að píratarnir hérna, einhver staðar einhverjum hópi, hafa verið að mynda að styðja þær og svo maður búast við að svona stettir innan helbriðisgeira sem hafa ekkit verið að háan launum eins og sjúkraliðar og það er eins og svona hópar sem að gætu svona
farið já, ég sé ekkit svona haldbært þetta í fjármálaáætlunni sem ég get sagt að sé einhver ja, upplýsing fyrir mig sem þingmann um það að ég viti hvað ég að samþengja, hvað launamál og svoleiðis varðar.
En hvernig það, Björn? Vita þingmenn svo mikið heilbrigðiskerfið? Nú til dæmis, nú fyrirverandi landlæknir eða sá sem að hætta, hann orðinn ráðgjafi hjá, hjá heilbrigðisráðherra, svolítið óvenjulegt. Og hann alltaf mikla þekkingu, áhugavert, hefur verið þarna, hérna, forstjóri hérna, þekktasta sjúkrahús á Norðurlöndum og þekkir vel inn að þessi. Hann sér að vissu mörgum bara áratugum og eftir í þessu málaflokki og það verið bara eiga sérsta kerfisbreytingar, bæði fyrir sjúklingana og fyrir starfsmenn og líka bara til þess að koma á ykkur almennlegum fjármála stöðuleika innan greinarinnar. Hvað segir um þetta? Þetta ekki eitt stór?
Þetta er stórt mál og bara fyrir ríkið í heildsinni af því að við eigum að vera að vinna á hvernig svona upplýstum hérna, svona á hvernig upplýst vinnubröð í þessu, það sem við eigum að ríkistjórnin á að leggja fram stefnu sína í þessari fjármála áallun til að segja hvað maður að fara að gera á næstu árum. Það býr til stöðuleika og festu sem að lögin er byggt á samkvæmt lögunum.
Viljið þið að kalla hann fyrir nefndir sem er að fjallum þetta, fjárlaga nefndir, mun þú kalla fyrir ráðgjafa hérna heilbrigðisráðherra til að heyra hans álit á þessu?
Heilbrigðisráðherra kemur tímalaust inn og útskýrir sín málefnarsvið.
Já, já. Hann myndi þá gera það væntanlega.
Já. Já, ég veit ekki hver er vild fjármálaskrifstofan þar og svona, en það er svona aðeins mismyndi. En þetta er líka alltaf áhugavert sko að pæla í varðandi starf þingmannsins. Því að í rauninni einu hæfniskröfunar sem eru settar á þingmann er sem sagt sannfæring þingmanns, bara sagt stjórnarskránni. Það er settar svona
Íslensku ríkisborgari með sannfæringu.
Já, bara segja, sett svo skilda í rauninni á þingmann að fylgja sannfæringu sinni, sem að getur verið ímiskonar. Og ég myndi allavega halda það að fólk myndi vilja vita sannfæringu fólksins sem er að bjóða sig fram áður en það velur það í þetta starf.
Það er svolítið erfitt,
já, við kynum það alveg. Það er auðveldara fyrir fólk kannski þegar það hefur séð hvernig fólk vinnur í þessu starfi, en þá ertu að fá upplýsingur það eftir á, sem tjöldu, og það er legt. En ég legg þetta upp þannig að sannfæring þín hlýtur að vera samvinskaðin. Þetta er rauninni sama sem merkið þarna milli. Ég get ekki séð neitt svona merkingalegan mun á þessum orðum. Og þá þýðir það að ég er ekki nöðsynlega að vera sérfræðingur í neinu máli.
Nei.
Það er alveg gert ráð fyrir því að þingmenn þurfi ekki að vera það.
Lífræði stiðst við heilbrigða skilsum.
Já,
jú,
það gera það.
Já, ég meina eftir á.
Það kemur á þann hátt fram að þegar að þingmál eru lög fyrir þingi, lesum við í gegnum og skiljum við ekki neitt að því við erum ekki sérfræðingur í málinu. En þá fáum við umsagnir bæði frá almenningi og frá sérfræðingum og frá ráðuneytum og við þingmenn eigum að púsla saman þeim upplýsingum sem við fáum og taka samviskulega ákvörðun um það bara hvað er rétt og gott að gera með út frá þessum álitum sem við fáum. Okkar eða brjóstild er náttúrulega þannig líka, það er svona samvinsku drifið að sjálfsögðu líka, þannig að sumar umsagnir spila kannski betur enn í okkar samvinsku heldur en aðrar. En þarna kemur svona sem sagt, koma þessar útskýringar sem að við og almenningur þarf að geta grand skoðað til þess að sjá hvort að ákvörðun um það hvort að ég samþykki einhver lög eða fjálug til dæmis sé rétt að þeirra mati eða ekki samvinskulega séð allavega. Og ég er meitt reyna að skoða til dæmis eins og heilbrigðismálum þó að ég sé ekki sérfræðingur eins og fyrirvandi landlæknir í þessu, þá að sjálfsögðu spyr í hann og spyr ráðuneytið um það hvað hefur virkað vel, hvað hafið þið prófað, hvað ætlið þið að gera og hvernig ætlið þið að koma staði hvort að það sem þið gerðuð, hvort að það virkaði vel eða ekki, hvort að það virkaði betur en eitthvað annað. Það er svona að fara, spurningar áttina það að fara vel með almanna fé, sem að er ákveðin skilda mín svona upp á fjárlaganefndina að gera, þá er svona eftirlit með framkvæmt fjárlaga. En þetta kemur allt aftur í það að ég er að sinna þessu starfi eftir minni samvinsku, minni sannfæringu, og til þess þá þarf ég þessar upplýsingar, þessi álit til að fjármálaráðs sérfræðinga almennings líka og það þessna sem að er opið sem sagt umsagnarferli sem að alþingis byður fólk um að senda umsagnar um þetta. Það er ekkit lítill hluti af líðræðinu nákvæmlega þar að senda raunni þinginu og þingmönnum umsagnir um það mál sem það er að fjalla um. Af því að það eru þau álit sem við þurfum í raun að styðjast við og fá til þess að taka þá góða ákvörðun í hverju máli fyrir sig.
Kemur fram í þessari fjármála áætlun hlutfall útgjalda hins og opinbera af vergri landsframleiðslu. Nú er þetta stórpólitískt mál yfirleitt. Þegar menn skiptast í ólíka hópa, hægri menn, vinstri menn, þá segja hægri mennir við þurfum að draga úr ríkis útgjöldum og lækka hérna hlutfall hérna ríkisins og útgjaldana með að við verka landsframleiðslu og þeir segja það sé vegna þess að fjármagni nýtist betur og það sem er í framleiðinni í samfélögum þar sem að útgjöld ríkisins eru minni og þeir það fari fram rannsóknir á þessu þeir tala um að hverja 100 miljardar þá myndu það nýtast fyrir 60 miljardar fyrir markaðinn þannig að það er gífuleg sparnar á framleiðinni þetta er svona helstu rökin þeirra þá sé nú kannski ekki farið mjög djúpt í það vinstra fólki kannski félagshyggju fólki segir nei við viljum að þessi félagsleg þjónusta á þessum flestum sviðum svona, já kannski flest allavega á menntasviðinu og helbriðsviðinu og fleiri sviðum hvernig kemur þetta út í þessar áætlun hvert er hlutfall landsframleiðslunar
útgjöldin við erum þetta í rétt tæpum 45% minnum mig
í dag
já.
En lands þessi fjárhagsáætlun hún gerir vantala ráð fyrir að það lækki
mjög lítillega í rauninni aðalega af því að landsframleiðslan hækkar en sem sagt samt er sagt í sko fjármála stefnunni að bæði tekur og gjöld eigi að hækka í takti við hagvöxtin sem sagt þannig að það ætti að haldast nokkurn veginn jafnt. Munurinn er að það vera borgarnir skuldir, þannig að það breytir aðeins hlutallinu. Þannig að það er runni ekki marktæk breyting á
drátt fyrir það á landsfundi sjálfstæðismanna kom fram mjög róttæk breyting um það
þeirra
að fara úr ykkur í 35 inn í 25.
Já, þannig að það er bara álugtum þess flokks rauninni sko utan ríkistjórnar þeir eru að vinna náttúrulega
sangvæmt sko, þeir vinna sangvæmt sínum forsendum
sínum forsendum og sem sagt ríkistjórnar sáttmálunum og svo framvegis og þetta er náttúrulega samtidig eftir að sá sáttmál er búin til þannig að
en Björn, eru það svona hátt núna bara ríkistjórnar, 7-45%
já
og það er ansi hátt
Ég er ekki með tölnum að nákvæm frámöganum, ég veist alltaf óþægilega að tala þegar
ekki með tölnum fyrir framsegin. Já, ég skil það, þetta er samt mjög mikilvægt tala.
Já, þetta er sko, eftir því sem að ég best maðan að þá er þetta samt lægri tala heldur en á sömum stöðum í Norðurlöndunum. Til dæmis held ég alveg örgulega Danmark og Svíþjóð
þeir eru með gegnum streymi sjóði jafnvel við eru með sérstaka lífeyri sjóði
þannig að það er aðeins að vera að byrja saman ef við myndum taka lífeyri sjóðin inn í þetta skilur
þá erum við langkast
geti verið
mengan her
við náttúrulega við hlöðum upp þannan risavaksna baggærunni á okkur sem er lífeyriskerfið sem að þarf stöðugt að standa undir þeirri ávöxtun sem er ávöxtunarkröfið sem er gerð á hann í staðan fyrir að hafa gegnumstreymiskerfið þar sem allt er rauninni núvirt við þurfum að passa að risastóri lífeyrisbaggærun okkar sé alltaf núvirtur þessi 3000 milljarðar kostnaði sem
4000
ég veit ekki hvað þetta er orðið rosalega upphæðir maður alltaf heyrir einhverja nýja stærri upphæðir og hann þarf að standa undir sem 3,5% á ári eftir því sem hann verður stærri að þeim mun meiri peningur allavega í krónum þarf að veita þangað inn og hann hleður aldrei upp á sig en hérna hvar vorum við hérna
já við vorum að tala um landsframleiðsluna
hlutfallið já það við erum að fara detta í hvað biljón núna í lok þessa landsframleiðslu nei í útgjöldum
í 2023
hérna þetta var mjög gaman og þá vorum við komin já vel yfir þrjár biljónir í landsframleiðslu.
Já, þá vorum við konir upp í það.
Já, rúmlega það.
Já, það er hækka mjög mikið sko síðustu árum.
Þetta er þegar þú ert að auka sem sagt, þú ert með okkur að tölu, þú ert alltaf með prósentu hækkuna hverju ári, þá ert með veldisvöxt í því, þannig að ef þú ert með 7% vöxt á ári eins og vorum með 7% vöxt á 2016. Já, ef við myndum halda því 10 ár, þá verður það tvöföldun.
Já.
Við verum með 2 biljónir í landsvörðu þá hefur farið 4 og 10 árum sem er alltaf rosalegt og við erum ekki eftir að gera enn.
Það er svona kímaskur hagvöxt.
Það er eitthvað, eitthvað klikkun þar í gangi sko. En við erum alltaf ekki að sjá fram á það, við erum að sjá fram á þess að tvövöldun á 15-20 árum.
Þannig er það. Nú í samband við, nú verður þetta auðvitað samþykkt, nú ríkisstjórnin, það er engin ágreiningur, telur þú að sé einhver ágreiningur fyrir ekki að Björn, innan ríkisstjórnarinnar þessa fjármála áætlun. Nú er þetta tveir þingmenn í VFG sem er nú reynd að styðja ekki stjórnina og stöldu vantraust á hana. Ég veit ekki hvað þeir vilja segja, en svona í megin dráttum þá stendur ríkisstjórnin fast á því að þessi fjármála áallun fari í gegn.
Ég býst fastlega við því að þau tala hana öll mjög upp, það þarf að tala fallega um þetta plaka og svo frá eins en eftir því sem ég best sé að þá er þetta ekkert öðru sér heldur en sama plak fyrir árið síðan. Munurinn í tölunum, það er tvenns konar svona aðal munur fyrir utan svona stóru breytingar sem ég gerði á hann. Í fyrra þá var ákveðið að borga niður dollaralán. Það var alveg stórt dólarum með háavexti. Það var ákveðið mikill kostnaður runni við að borga það. Við þurfum að borga runni umfram vexti inn í framtíðina sem stóðum skil á. En ávinningurinn af því er þetta þá inn á næstu ár sem þá 10 milljarðar ári. Og þá er þetta auka 10 milljarðar sem þú ert ekki að borga í vexti heldur getur sett í eitthvað annað eins og heilbrigðiskerfið. Það er mjög gott með það. En það er eitthvað sem að runni hver sem geti notað. Hinn ákvörðun er að lækka heldar afkomuna sem þetta skila ekki eins miklum afgangi, skila minni afgangi. Og þá nota þá peninga í einhverjum verkefni. Og við erum alveg talað það að það sé mjög nauðsynlegt í rauninni að gera slíkar ráðstafanir. Því að, jú, þó að það sé augljóst að borganeð skuldir síðar ákveðin ábæti af því, eins og með þetta dollaralán, að þá eru líka rosalega mörgunum verkefni sem að gæti rauninni borga sig enn meira. Við halda á, til dæmi samkvöngukerfinu, það kostar.
Að hafa svona hólu.
Já, það kostar og það er ekki eins augljóst hversu mikið það kostar og að borganeð
lán. Það vaxtakostnaður sé ekki raun og veru ódýrari eldur en viðgerðin.
Já, það gæti verið það. Við höfum nefnilega ekki nógu greiningur það hvaða framkvæmdir eru jafnvel arðbærari heldur en að borganeð skuldir. Og við erum komin að sér nálægt því að vera í mjög sko góðum stað með skuldinar. Og sem sagt þessi
áhættu þessaklega í sama burði við margar þjóðir í Evrópu.
Já, og sko
ég er ekki bara að tala um Ítalinn og Gríkina.
Helsta vandamáli hérna við skuldunar okkar eru innlendu skuldunar með háa vexti. Það er ekki erlendu skuldunar lengur.
Það eru lífeyrissjóðir sem eru að lána
á 8,1% vöxtum sem er alveg rosalegt á ákveður hunnlán sko. Við erum í vandamálum varandi innlendulánum okkar en ekki erlendulánum. Við fengum til dæmis erlendulánum á 0,5% vöxtum. Þar tökum við gengis á þetta náttúrulega inn í við erum staðurinn sem við erum í þar er undarlegur því að fjármagnskostnaðurinn hérna í þessari áætlun, hann fer samt hækkandi. Við erum að fara að borga rauninni meiri fjármagnskostnað eftir þessum.
Hvernig stendur á því?
Það er verið að taka nýlán.
Sem eru dýr þá?
Nei, í rauninni verða þið ódýrari svona upp á það að gera. Það sem er að koma að maður í bakið okkur eru þessar ófjármögnu lífeyrisskuldbindingar.
Og þessi 600 miljardar sem er gamli. Sem að hækkar og stækkar og almennir skattgreiðendur verða bara standa undir.
Já, tryggingagjaldi í rauninni, tryggingastofnun. Þegar það kemur að því. Og þess vegna myndi það borga sig svo rosalega mikið ef að fólk ákveður að fresta lífeyristökunni af því að það lettir á álæginu þar rosalega þannig að maður skilur að þau viljið það en það er það sangjant það er síðan finnst mér stærri spurninginur sem við þurfum að gera erum við að gera þetta á réttan hátt þannig séð
Nú myndi kannski Björn ymsir erlenda þjóðir sérstaklega í Evrópu þær myndu öfunda Ísland af þeir stöðu sem Ísland er í hvað segir það? Ef þú hittir þína kollega sem eru í Evrópu og þið farir nú að ræðum ástandi á Íslandi og þú hittir kollega frá ég tala nú ekki frá Grikklandi og Ítalíu eða kannski bara frá öðru löndum sem gengur bara vel eins og í Austuríki eða Norðurlöndin Hollandi eða Bretum gengur að vísa ekki mjög vel núna En þá myndu margir og frakkarnir myndu segja að Íslendingar þið hefði það bara gengur bara mjög vel hjá okkur. Myndu þið ekki segja það?
Sko, við höfum ákveðnar auðlindir sem að standa undir góðum lífsgæðum hérna.
Ég að tala það, náttúrulega bara fjárlögin og annars líkt.
Já, ég meina þannig að þú veist, eins hartirinn og hrunið kom á okkur og þá náðum við okkur alveg ótrúlega fljótt úr því, já. Alveg rosalega fljótt með hversu stórt að vara raun og veru. Og það er ekki, aðra þjóðir hafa ekkit endilega svona þær aðstæður sem að við höfum hérna til þess að ná því. Við verum ennþá í bara mjög vondum málum ef að ferðamann hefði ekki komið hérna í svona þessum magni sem að hefði verið.
Svo höfum við alltaf flutt.
Ef að makrýlinn hefði ekki komið hérna inn í lögsuguna á sínum tíma. Þannig að það voru rosalega margar aðstæður sem að við byggum ekki til.
En við flýtum líka atvinnuleysi út oft. Hér fóru Íslendingar til Noregs mjög mikið og annað. Eins og þeir gerðu 68 og 69 og þá fóru menn til Svíþjóða.
Flýtum vinnu af blinn og tækin og svo framvegis. En við erum í þessu svona þessari sérstöku aðstöðu. Við erum með ákveðin grunnauðlindir sem að standa undir þó nokkur miklu af lífsgæðunni hjá okkur sem við getum alltaf treysta á. En svo erum við með þessa kvalreka. Ég kallaði þetta kvalreka hagkerfi. Það sem að kemur hérna, síldin kom hérna inn og bara alveg frábært. Það marsjálastóðinu upp á einhverju leiti og makrýtlin síðan hérna núna nýlega og núna nýlega stemmi náttúrulega ferðamennir. Já. Án þessara svona kvalreka að þá bara veit ég ekki hvar við værum.
Erum við ekki að tala 650 miljardi gjaldeyri sem að ferða þjónustan að dæla inn í hagkerfið hjá okkur?
Stendur að einhverstaðar ég eftir að lesa það aftur þannig.
Það gís, það meira en sjáarútvegur.
Já, meira en sjáarútvegur og álið til samans.
Já, til samans. Já,
sem rosalega merkilegt því að við erum að fá tiltölulega lítið út úr einmitt ál eða orkunni okkar sem fer til álfyrirtækjana 80% af orkunni okkar fer til álfyrirtækjana og við fengum þegar þetta hvað 2014 þá fengum við ekki nema 60 miljardar fyrir hana og bara meðalverði til dæmis í Bretlandi segjum sem svo að vera sæstringur sem ekki að vera að gerast en bara upp á svona dæmið að gera ef við myndum geta selt orkunni okkar til Bretlands að þá höfum við fengið á meðalverði 360 miljardar Þannig að sko sæstringurinn hann borgar sig alveg öruglega ekki og sérstaklega ekki út af orku sem sagt svona framþróun sem er að fara að gerast tækni þróun þar en við þurfum samt að útskýra af hverju við erum að gefa þarna þessa 300 miljardar sem að munar af hverju erum við ekki að nýta þá erum við í meira virðisaukandi sem sagt verkefni heldur en álið eins og það er
En þessi miklu efnahagsvöxtur sem að við vorum að ræða bæði hefur komið fram í hækkandi miklum hagvextu og gífulegri gjaldeyrisöflun. Það er margir sem hafa samband við okkur hér og við erum opin síma og margir talað við okkur, sérstaklega eldri borgarar og aðrir. Þeir finna ekki fyrir þessu mikla uppgangi.
Nei.
Þeir segja hreinlega og þeir eru alveg einlægir. Ég er kannski að tala eitt þriðja hluta þjóðarinnar. Mm-hmm. Ég gæti slegið því fram.
Mm-hmm.
Ég er náttúrulega ekki með það nákvæmt. Það er svona undabil. Og það er fólk það fólk segir, þetta er ekki sangjant við erum að sko það gífulegur uppgangur við skulum alveg sætt okkur við það að hér gangi vel hjá öllum og við erum ekkert að móti því en við teljum að við eigum að fá hlutdeild í þessu í raun og veru eins og hérna eins og bara aðrir og yfirleitt við eldri borgarar þurft að þola mikið niðurskuld 2009 Þeir fengu það ekki tilbaka. Allar aðra stjætti fengu það tilbaka og afturvirkni og já, fengu allir. Ekki þessi hópar. Og þetta er fólki sem byggði upp Ísland. Þetta er fólki sem tapaði hlutabréfum sínum og margir fasteignum í hruninu. Þetta er fólki sem er í raun og veru hefur alltaf reynt að standa í skilum og standa sig vel. Og þetta er fólk sem hefur lagt á sig gífurlegt vinnan, þetta eru menn sjómenn, þetta eru menn sem hafa verið hér á öllum sviðum framleiðslunar, þegar Ísland var hlutfallega stærra framleiðslusamfélag, við getum sagt það. Og þá spyrja menn, hvað segir þið hjá Pyrrhus, hvað er þetta að gera? Er ekki hægt að gaggrína núverandi stjórnvöld einmitt fyrir þetta?
Já, fjórmála áallinn bara sýnir þetta svart á hvítu þarna, hvað þau eru að gera.
Já, en er ekki hægt að segja við það tvö mál. Akkur er með ekki leifa eldri borgurum að vinna í fyrsta lagi, það er bara atvinnu frelsi þeirra, án þess að verða skertir og hitt er að draga úr skattheimtu. bara þó að lítið væri þá einhverju leiti og ef þetta tvennt væri gert sem myndi ekki kosta, í raun og veru kostar ekki neitt, ég meina, ef heldri borgar að fara að vinna út í meira mæli þá náttúrulega fá ríki tekjur af því
já, já,
þannig að þetta nú bara eina sem að þeir fara fram á í raun og veru en akkur ég ekki ósköpunum hægt að verða við
ég bara áttam ekki á því ég hef hreinlega ekki svara við því af hverju ekki það er eitthvað sem að ríkisjóðun verður að svara
Já, þeir hafa allir rökstutt þetta.
Nei, ég veit, og það er bara, það er ekkit útskýrt hérna í fjármála áhlaðinni heldur.
En eða, þú segir það, þeir segja kjör þessara hópa hafi batnað og svo búið.
Sko, það sem að við sjáum í þessum, í hópi aldraða, er að það er alveg stór hópur þar sem hefur það bara mjög fínt. Þeir ásitt eigið húsnæði. Skuldlaus
Svo er þeir að háa með eftirlauna
Það er aðalega sá hópur og slis og hefur náð eftirlauna kerfinu og er með næga framfærslu þar en það er ekkit svo rosalega stór hópur en hann dregur meðaltalið daldið upp þannig að það skekkir alla sko umræðu í rauninni stöðu aldraðara í samfélaginu að við séum ekki að ná að tala nægilega skýrt það hvaða hópar aldraðara eru í vandamálum og af hverju er það út af leigumarkaðan við erum það út af það þegar skuldar ennþá í húsnæði eða hvað er það þannig að mér finnst umræðan oft hafa gengið út af því að þetta sé skilningurinn eða framsetningin einhvers leis þetta sé allir aldraðir sem er náttúrulega ekki alveg nákvæmt
Nei. Ég er að tala eitt þriðja hluta
já.
Við getum tala eitt þriðja til 40 eða jafnvel helmingur aldraðra sem getur verið
alveg örugglega
en það er hærra hlutfall heldur hjá almenningi
já.
Ég myndi að segja eitt þriðja hluti almenningsværi en svona helmingur eldurbóð
það sér það hver maður ef þú óhaf aldri ef þú dettur einmitt úr runni starfi farður henni bara aftalinlega spætur sem að kannski jafnast á við ellilífurinn eða eitthvað slis og svona nokkurn einu sama stigi að það fer engin vel úr því
Nei.
Þegar að vera að standa undir leigu og íbúð líka eða ennþá borgarinn er skuldir af húsnæði og svo framvegis þannig að aðstæðunar samfélagsmyndin sem hefur sett upp og er henni eina samfélagsmyndin sem virkar núna er að þegar þú klárar vinnu ævi þína að þá áttu skuldlaust þak yfir höfuðið. Ef þú ert ekki í þeirri stöðu að þá ertu bara í vondum málum. Það er vandamáli sem við stöndum fram fyrir að við erum með svo einsleitt svona hagkerfi, samfélagshagkerfi hvað þetta varðar. Það er ekki annar möguleiki fyrir eldriborgarunni heldur en að stefna eða bara þessi frá því að þú byrjar að vinna, en að stefna að því að eiga skuldlaust þak yfir höfuðið þegar þú líkur starfsævinni. Og þeir sem hafa einhvern neginn, á einhvern tíma, sem sagt, ekki farið þá leið, þeir enda á röngum staðirunni, bara við nullið, þegar þeir klára sem sagt, vinnu æfi sína. Og það er ekkit sangjant við það að leiðin sem þú fóst í rauninni af því að klára vinnuæfinina af því að þú fóst ekki rétta leið af því að þú varst kannski að flytja mikið á milli og þá mjög runnu hefðu kannski verið dýrara að reyna alltaf að vera að kaupa og selja heldur en að vera að leiga hingað og þangað þegar allt kemur til alls að þá samt sem sagt þegar að uppi staðið að þá fóstu ranga leið af því að þú hafðir ekki rauninni efni á tíu skallið eða einhverju þessum mismun þarna á hverju mánuði það er að muna nefnilega svo litlu á að geta farið innan gæsalapa mjög stóra gæsalapa réttu leiðina að þessu en fólk hefur einfallega ekki efni á því það muna svo litlu að þau gætu gert það,
Já, það
að
við ættum
að einbætt ykkur að því að reyna að láta það gera
það skiptir svo miklu máli að lækka skattan í hjá þessum hóp
Já, persónu afslátt er lækkun skatta, til dæmis. Það hafa, sko, ASÍ náttúrulega benti að skattbyrðin á sem sagt, þá launa lægstu hefur vaxið gríðarlega og undanförnum 20 árum, minna að vera 20 árum sem að gerðu greiningun upp á. Og það er átti, til dæmis, persónu afslátturinn ef hann hefði haldið í við þessa þróun á, á launum sem hafa verið síðan þá að vera einhverju næstu 30.000 krónum herri á mánuði og það munar ekkert smáræðum 30.000 krónur á mánuði.
Já, fyrir. Það hátt í 400.000 ári á
fjörðan. Já, þú ert, alveg, sko,
það er
hímin og hafmunur. Ég vil að vera á þeim staðar sem var bara að, þú veist, lífa út mánuðin á 500 kallar á dag sko og svo leiðis að hérna þú veist, maður veit alveg hvað munar miklu að vera með 750 kallar dag eins og það er 500 kallar dag þannig að þetta eru aðstæður sem að við gætum alveg komið í veg fyrir og ef við bara innbyttum okkur að því en einhverjar hluta vegna að þá bara endum við alltaf með ríkisstjórn sem að gerir það ekki
En nú líka fyrir 2008 eða á þinn tíma, þá voru til dæmis eldri borgar, ég svo þeirra nú hlutvarsar fleiri, sem voru að kaupa bréf, hlutabréf,
já, já.
Og þá voru margir sumir að veðsetja íbúðu sína einhverju leiti,
já.
Og kannski ómiklu leiti, og þetta fólk sem var til að velsta, öll bréfi þurrkuðust, algjörlega, núl, og síðan sáttur upp með skuldir.
Nema þeir sem að fengu svona viðvörun þegar þurr gæst ekki út hjá þeim það eru sumir sem fengu viðvörun og vissu aðeins meira og gáttu flutt hérna tekið út peningana og selt skuldabréfin og gett einhversan annars þar
sem er
alltaf neks
sem er alltaf neks
rosalegt
neks það er nú bara glæpsamlegt neks
þetta eru innherri upplýsingar það var einn dæmdur í, ég veit ekki, ég held ég geti talað þetta svona, þessi það var leigubílstjóri sem var dæmdur fyrir innherja viðskipti í rauninu út af svona dóti út af því að hann seldi eða kipti í einhverju hlutabrjum og það var dæmdur af því að hann viðkendi það hann sagðist það var hirt í einhverjum viðskipti eða sem sagt, aftur í bílnum sem voru að tala með það
Já.
Og bara notaði þær upplýsingar og það er nýra viðskipti hann er með ákveðin trúnað þarna sem í starfi sínu hann En af því að allir hinir, þau kunna bara segja nei eða greiningi sattur eitt frá hvað þetta varðar, þá ekki hægt að sanna á þá að þeir hafi búið yfir innherra viðskiptum. Hann játaði það og þessna var hann dæmdur.
Nú, ég veit að þú ætla að fara núna, Björn, en það er eitt í lokin. Sumir eru hissa því að þjóðins margir skulu vera reiðir ennþá. Og ég var að minnast á þá sem mistu allt frá sér og ert þú nokkuð hissa því að margir séu reyðir
Nei,
ennþá?
Ekki.
Þó þessi liðin þarna, liðin 10 ár frá hrunni og margt breyst, en þá eru bara menn reyðir og er ekki einn ástæðan fyrir því að þeir fá ekki nægilega góðar skýringar á því sem gerðist. Þeir vilja fá meiri upplýsingar. Þeir vilja taka þessu þannig að bara, ég meina, hvað gerðist í sömu málum og hvers vegna er þetta svona, og svo í öðru lagi að menn hafa ekkit beðist afsökunar eða sagt við fólkið, já, því miður, við beðist afsökunar á því, en það hefur enginn gert.
Nei, og ég veit ekki eins og hver ætti að gera það.
Það
er fullt af þeim sem að tímalust, sko, og mann geta alveg dottið í hug ýmsir, sko, en maður veit ekki hvort það sé, já, tímalust, maður veit ekki hvort það sé, sem sagt, rétt að það sé þessi frekar en hinn eða eitthvað slags, en ég held að það sé rétt að raðurinn, það séu fleiri heldur en færri sem að þurfa að gera þetta. En einhvern veginn, þetta er alveg svona galdra formúlan í þessu, að þá endum við einhvern veginn alltaf uppi með það sama bara. Við endum uppin með núna fjármálaráðherra sem að lauga fólkinu síðast þegar var fjármálaráðherra hérna skattaskjólskýsluna. Það er mál sem bara hlýtur að varða ráðherra ábyrgð, það sem hann hefur í höndunum gögn sem varða
Nú er búið eyðileggja þessi lög og meðferðir með ráðherra ábyrgð og landsdóm menn svo að þetta væri úrelt og þetta var talað allt niður.
Það er líka bara rangt.
Já, en það var gert.
Við erum með svona landsdóm í fullt á öðrum löndum í kringum okkur. Það sem var rangt gert var að það voru ekki fleiri settir í landsdóm. Þá er rauninni, kannski voru þeir ekkit sekir eða ennsluðis, er rauninni bara til þess að veita þeim þá það sakleysi sem að frá þeim grun sem að var í gangi.
Sko, ábyrða...
Það hefði held ég lest mjög mikið ef að bara ríkistjórnum þá eins og hún lagði sig hefði farið í gegnum landstofn.
En ráðherra ábyrðin, hún er þetta sakamál og ef það er ekki hægt að draga menn til ábyrða fyrir lögbrot ráðherran, þá er sem er með ráðherra ábyrðinni, þá er það ekki takt. Já, þá ber hann bara pólitíska ábyrð
og ef hann hvernig?
Það er bara
vantrausti. Að sæta pólitískri ábyrð.
Já, svo er það annað mál. En við erum að tala um lögbrot.
Já.
Og eins og ertu ekki sammála því, ég meina síðasta dæmi þegar að var einn dreginn til ábyrðar, var til þess að grafundan trausti almennings á þessu fyrir.
Jú, tímalast, og við búum hérna við svona meiri hluta stjórnirunni sem að hleypir engu sem að varðar þann meiri hluta í eitthvað eins og landsdóm. En fyrst að þið geti ekki einu sinni samþýtt vantraust á dómsmálaráð þegar að fyrir að rústa heilu dómstigi, ætlaðu þá að fara að hleypa einhverjum af þeim ráðherrum í landsdóm? Það er ekkert að vera að gerast, því miður, en ætti að gerast.
Jæja, við verðum að fara að ljúka þessu Björn Leifi. Ég vil þakka þér fyrir að koma hinga til okkar.
Takk svo leis.
Og hérna, og ræða þessi mikilvægum mál. Nú og eftir þá kemur til okkar fyrrverandi forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Og hann er alþingismaður og formaður miðflokksins. Og við munum líka halda áfram að ræða meðal annars fjármála áætlun.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Gallerí Fiskur, veitingahús Netil. Sinnsamlega gott en þó skynsamlegt. Gallerí Fiskur veitingahús Netil.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Bifreiða og dekkjaþjónusta auglýsir. Allar almennar bílaviðgerðir, smur og dekkjaþjónusta, skjót og góð þjónusta. Dekkjaþjónustan Auðbrekku 2 Kópavogi, sími 557-6644, 557-6644.
A2B verktaka. Tökum að okkur stór sem smá verk. Gerum tilboð að kostnaðarlausu. A2B verktaka, sími 780-6262, 780-6262. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, 2 fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, 2 fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is. Náttúru þrif auðlýsir. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-54-54. 771-54-54. Fiskikóngurinn auðlýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn. Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Senbev betri svefn.
Barna matseðill, Laugás.
Fíbo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762, 699-6762.